Εμφάνιση του Αγίου Ιωάννου προφήτου και προδρόμου προκάλεσε συναγερμό, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή, και εξεπορεύωτο προς αυτόν πάσα Ιουδαία χώρα και Ιεροσολυμίτε, όλα τα Ιεροσόλυμα και όλη η Ιουδαία, όταν εμφανίστηκε αυτός ο μεγάλος προφήτης και πρόδρομος του Χριστού. Είχε να εμφανιστεί 300 περίπου χρόνια προφήτης, και τόσο μάλιστα δυναμικός προφήτης, προκάλεσε συναγερμό. Όχι μόνο συναγερμό από πλευράς εντυπώσεων, ποιος είναι αυτός ο ερημίτης, τι κάνει αυτός ο ερημίτης, τι περίεργη εμφάνιση είναι αυτή που έχει, αλλά προκάλεσε ακόμη και πνευματικό συναγερμό, διότι όπως μας λέει η περικοπή, και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Δεν πήγαιναν απλώς από περιέργεια να δουν αυτόν τον ερημίτη, αλλά συγχρόνως εβαπτίζοντο εις τον Ιορδάνη ποταμό και εξομολογούντο τις αμαρτίες τους. Και αν η εμφάνιση του προδρόμου προκάλεσε αυτόν τον συναγερμό και αυτήν την πνευματική επανάσταση, πολύ μεγαλύτερη επανάσταση προκάλεσε η εμφάνιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος, όπως πάλι στην Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε, ο ίδιος ο Ιωάννης είπε ότι εγώ δεν είμαι τίποτε. Και άλλωστε αυτός ήταν ο σκοπός της εμφανίσεως του προδρόμου, να προκαλέσει εντύπωση με την εμφάνισή του και μετά σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος τον ενεπιστεύεται ως ερημίτη, ως γέροντα, να τους πει ότι εγώ δεν είμαι τίποτε. Έρχεται ισχυρότερός μου, ο πίσω μου. Ου κοιμή ικανός κύψας, λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ δεν είμαι τίποτε, τόσο ταπεινά ένιωθε ο Ιωάννης. Εγώ είμαι ένας υπηρέτης, ένας δούλος, ο οποίος δεν είμαι άξιος ούτε ακόμη να λύσω τα κορδόνια από τα υποδήματά του. Και ενώ εγώ σας βαπτίζω με είδωρ, το είδωρ απλώς καθαρίζει εξωτερικά τον άνθρωπο και συμβολίζει απλώς την εσωτερική καθαρότητα, εκείνος ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου. Το δικό του βάπτισμα θα είναι πολύ ισχυρότερο, διότι εκείνος με το Άγιο Πνεύμα θα καθαρίσει όχι απλώς εξωτερικά το σώμα σας, όπως κάνω εγώ εδώ, συμβολικά, αλλά εκείνος θα καθαρίσει και τις ψυχές σας εν πνεύματι Αγίου. Και όντως, αγαπητοί μου, γνωρίζουμε ότι η εμφάνιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προκάλεσε πνευματική επανάσταση, πνευματική εξέγερση. Μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες ο χριστιανισμός κατέκτησε τον κόσμο. 3 χρόνια μόνο ο Χριστός έδρασε στον κόσμο. Και στη συνέχεια, με ελάχιστα χρόνια δράσεως των Αποστόλων, 10, 15, 20, 30 χρόνια, ο χριστιανισμός, αυτή η πνευματική θεϊκή δύναμη, από το γεγονός αυτό μάλιστα αποκαλύπτεται ότι ο Χριστός ήταν Θεός και το Ευαγγέλιο είναι θεϊκό, γιατί ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητος άλλη διδασκαλία διαδόθηκε με τόση ταχύτητα και κέρδισε τόσους πολλούς ανθρώπους, όλη την οικουμένη σε διάστημα 2 δεκαετιών, 3. Άλλες φιλοσοφίες ελάχιστη επίδραση ασκούσαν και ασκούν. Μερικές φορές μάλιστα ακόμη και όταν επιβάλλονται με την βία των όπλων δεν έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Με εξαίρεση το Ισλάμ, το οποίο έκανε το σπαθί και το αίμα μέθοδο ιεραποστολής, και με το σπαθί και με τη βία και με το αίμα προσπαθεί να διαδώσει αυτήν την αιματηρή, την βάρβαρη θρησκεία, το Ισλάμ. Και αυτή η καταπληκτική και η θαυμαστή διάδοση του χριστιανισμού, στη συνέχεια μετά από τους φοβερούς διωγμούς τους οποίους υπέστη ο χριστιανισμός κατά τους 3 πρώτους αιώνες, με τη χάρη του Θεού, από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου, από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, τις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστό, έγινε η επίσημη διδασκαλία επί της Οικουμένης, το επίσημο Ευαγγέλιο. Όλη η Οικουμένη πλέον επίστευε στον Χριστό και όλη η Οικουμένη μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Ποιος να φανταζόταν ότι αυτό το έργο που άρχισε με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έδειξε τον Χριστό, ακούσαμε αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, εγένετο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Ποιος θα φανταζόταν λοιπόν ότι εκεί στην Ιουδαία αυτή η διδασκαλία την οποία άρχισε ο Ιωάννης με το κήρυγμα μετανοίας και έδειξε τον Χριστό ως σωτήρα θα κατακτούσε την Οικουμένη ολόκληρη, θα γινόταν η επίσημη εκκλησία, η επίσημη διδαχή, το επίσημο δόγμα μιας οικουμενικής αυτοκρατορίας, της ελληνορωμαϊκής αυτοκρατορίας και επί χίλια τόσα χρόνια αυτή η διδασκαλία θα ανέπαυε ανθρώπους, θα έσωζε ανθρώπους, θα αναδείκνυε Αγίους και θα οδηγούσε χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπων στην σωτηρία. Πέρασαν 2000 περίπου χρόνια και από χθες βρισκόμαστε στο 2011 και η Ελλάδα, η οποία θεωρεί τον εαυτό της συνέχεια αυτής της οικουμενικής αυτοκρατορίας, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Ελλάδα προς την οποία προσέβλεπαν πολλοί άλλοι λαοί και από την οποία Ελλάδα, την ελληνορωμαϊκή αυτοκρατορία, πήραν το φως του Χριστού πάμπολοι λαοί, ακόμη και σημερινές μεγάλες αυτοκρατορίες και χώρες όπως η Ρωσία και πολλοί ρωσικοί λαοί, η Ελλάδα λοιπόν, η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Αγιοτόκος όπως λέμε η Ελλάδα που γέννησε Αγίους, η Ελλάδα φαίνεται πως αλλάζει μορφή. Και αυτή η Αγία όψη της Ελλάδος αρχίζει πλέον και τραυματίζεται, αρχίζει πλέον και προσβάλλεται. Όλοι σας είδατε αυτές τις ημέρες εγκατάσταση δημοτικών αρχών σε μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά να αρνείται η πλειοψηφία των εκλεγέντων δημοτικών συμβούλων και των δημάρχων να ορκιστούν στο Ιερό Ευαγγέλιο. Όπως επί κάμποσα χρόνια εδώ ηρνείτο και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος να δεχθεί αγιασμό και ο συνασπισμός μέσα στην Βουλή της Χριστιανικής Ελλάδος. Και εκεί βέβαια δικαιολογημένα θα λέγαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα επισήμως είναι άθεο, επισήμως διδάσκει την αθεία, ξεχνάει τους διωγμούς που στη Σοβιετική Ένωση υπέστησαν εκεί οι χριστιανοί και εμφανίζεται εδώ με αφάδεια να μας διδάσκει τις διδασκαλίες του. Εκεί κατέπεσε ο κομμουνισμός, εδώ ανθεί ο κομμουνισμός. Αλλά ας πούμε πως εκεί υπάρχει μια επίσημη αθεϊστική διδασκαλία, η οποία όμως τώρα δεν περιορίζεται μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα πλέον το μισό και περισσότερο των πολιτικών δυνάμεων, ποτέ δεν είχαν διανοηθεί οι πολιτικοί μας μέχρι τώρα αυτών των παρατάξεων να αρνηθούν την παρουσία και ιερέων, διότι αρνήθηκαν και την παρουσία ιερέων. Στο Αρχονταρίκι κάτω θα σας διαβάσω ένα θαυμάσιο κείμενο και μια θαυμάσια αντίδραση ενός Μητροπολίτου, ο οποίος όταν κάτω στη Δημητσάνα στην Πελοπόννησο τόλμησε ένας από τους εκλεγέντας να πει: «Δεν θέλουμε τους παπάδες εδώ, να φύγουν οι παπάδες μέσα από την αίθουσα, δεν μας χρειάζονται οι παπάδες». Με θαυμαστό τρόπο σηκώθηκε επάνω, όρθωσε τη φωνή του και είπε ότι αυτός ο Κύριος εδώ οφείλει την παρουσία του στο ότι εδώ υπήρξε ο Ιερός Κλήρος και υπήρξε η Εκκλησία. Η Εκκλησία έσωσε το γένος. Εδώ μάλιστα στην Δημητσάνα που έχουμε τον Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πρωτομάρτυρα της Ελευθερίας, θα πρέπει να ντρέπεται αυτός ο Κύριος να μιλάει εδώ στην Αγιοτόκο Δημητσάνα εναντίον του κλήρου και εναντίον της Εκκλησίας. Και λέει στους κληρικούς: «Σηκωθείτε να φύγουμε, αφού δεν μας θέλουν, να φύγουμε από την αίθουσα». Και έγινε συναγερμός. Αλλά χρειάζεται λεβεντιά και παλικαριά και τόλμη όπως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Και σηκώθηκε τότε ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν ανήκε στις παρατάξεις αυτές τις αθεϊστικές, και λέει: «Σεβασμιότατε, όχι. Μην ακούτε αυτόν, μεμονωμένη φωνή είναι. Εμείς σεβόμαστε τον κλήρο, σεβόμαστε την Εκκλησία. Σας παρακαλούμε να καθίσετε μέσα στην αίθουσα. Ας φωνάζουν αυτοί». Και εις μεν την Δημητσάνα έγινε αυτό. Αλλά στη Θεσσαλονίκη έγινε άλλο. Και στην Αθήνα έγινε άλλο πράγμα. Να λοιπόν που κατήντησε η Ελλάδα η κληρονόμος και η διάδοχος της μεγάλης χριστιανικής ελληνορωμαϊκής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, έχει αρχίσει πλέον σε αυτή τη δεύτερη δεκαετία της τρίτης χιλιετερίδος, έχει αρχίσει εμφανώς να αποχριστιανίζεται. Αυτό που επεδίωκαν άθεες δυνάμεις εκκλησιομάχης, έχει αρχίσει να επιτυγχάνεται. Σιγά σιγά θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Βέβαια, σκοπός αυτής μου της αναφοράς δεν είναι μόνο για να κάνω αναφορά σε αυτήν την εικόνα της αποχριστιανοποίησης της Ελλάδος μας, της απορθοδοξοποίησης, αλλά είναι, αγαπητοί μου, με βάση το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπως επίσης και με το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων, όπως μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή την οποία ακούσαμε, να αναζητήσουμε και κάποιες ευθύνες. Ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά? Λοιπόν, ευθυνόμαστε κι εμείς. Γιατί ο χριστιανισμός είχε τόση ζωντάνια, τόση δύναμη τα πρώτα έτη και κατέκτησε τον κόσμο? Και γιατί σήμερα ο χριστιανισμός υποχωρεί μπροστά στην πίεση αυτών των δυνάμεων, οι οποίες σημειωθήτω δεν ασκούν ακόμη φανερό διωγμό όπως ασκούσαν τότε φανερό διωγμό? Τώρα υπάρχει ένας διωγμός φραστικός, ιδεολογικός. Τότε υπήρχε διωγμός πραγματικός και εντούτοις ο χριστιανισμός προχωρούσε. Γιατί προχωρούσε? Προχωρούσε γιατί οι χριστιανοί ήταν αληθινοί χριστιανοί. Και για να μην περιοριστώ μόνο στην επίκριση της πολιτικής ηγεσίας, διότι αυτόν τον καιρό ακούστηκαν στεναρές φωνές και εκ μέρους της Εκκλησίας εναντίον των πολιτικών ηγετών, αλλά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική όλοι μας, και να κάνει αυτοκριτική ακόμη και η εκκλησιαστική ηγεσία. Την κάνει εν πολλής και την έκανε ακόμη και στο φυλάδιο αυτό το οποίο κυκλοφόρησε προς το λαό την αυτοκριτική της. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια που κατασκανδάλισαν τον κόσμο τα σκάνδαλα του Ιερού Κλήρου, τα σκάνδαλα Ιεράρχου, ο οποίος είπε έχω ένα δισεκατομμύριο καταθέσεις και τα φυλάω αυτά για τα γυρατιά μου. Και σωρία σκανδάλων. Και όχι μόνο στο επίπεδο εκεί της ηγεσίας, και στο επίπεδο το δικό μας να δούμε. Έχουμε εμείς καμιά σχέση με αυτήν την αρχή του Ευαγγελίου, όπως την παρουσιάζει εδώ και όπως την ζει ο Ευαγγελιστής και πρόδρομος Ιωάννης και όπως την έζησαν οι πρώτοι χριστιανοί, τη χριστιανική ζωή? Μοιάζουμε εμείς τους χριστιανούς τους πρώτους? Επειδή δεν τους μοιάζουμε, γι' αυτό και ο χριστιανισμός υποχωρεί. Και για να είμαι σαφής, αγαπητοί μου, αυτό το οποίο λείπει από την δική μας ζωή είναι ο ασκητικός χαρακτήρας του χριστιανισμού. Η ζωή της λιτότητας, η ζωή της εγκρατείας, η αφοβία μπροστά στον θάνατο. Τρέμουμε όλοι, μην αρρωστήσουμε, μην πάθουμε τίποτε. Εκεί δεν εφοβούντο ακόμη και τη ζωή τους να δώσουν για να υποστηρίξουν την πίστη τους? Εκατομμύρια μαρτύρων θυσίασαν τη ζωή τους. Και εμείς φοβόμαστε, μην πάθει τίποτε η υγείας, κανένα συνάχη, κανένα κρυολόγημα. Και ντυνόμαστε και ζεσθενόμαστε και με καλοριφέρ και με το ένα και με το άλλο. Όλοι μας λοιπόν έχουμε ευθύνη για την κατάσταση αυτή, διότι χάθηκε ο ασκητικός. Το νεύρο του χριστιανισμού είναι η ασκητική ζωή. Ο χριστιανισμός είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Δεν τον ενδιαφέρουν τα κοσμικά και τα γήινα. Προφές, είπαμε στο κήρυγμα προφές, ότι το βλέμμα μας είναι στην άλλη ζωή, όχι σε αυτήν την ζωή. Εμείς ποροτέρω πρόημεν τες ελπίσει, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Προχωρούμε πολύ μακριά με τις ελπίδες μας και προς εταίρου βίου παρασκευήν άπαντα πράττομεν. Και τα κάνουμε όλα όχι για να καλοπεράσουμε εδώ, πώς θα καλοπεράσουμε, αλλά τα κάνουμε όλα για την άλλη ζωή, την αιώνια ζωή. Τι είναι αυτή η ζωή? Δεν μας ενδιαφέρει ούτε η εξουσία, ούτε το κάλος, ούτε η υγεία, ούτε οι τιμές, ούτε τα αξιώματα. Μας ενδιαφέρει μόνο εκεί η αιώνια ζωή, ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Και αυτό προκύπτει μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης και από τη ζωή όλων των Αγίων. Οι Άγιοι αγίασαν γιατί ήσαν ασκητέ. Όσους να δείτε εδώ γύρω στον τοίχο της Εκκλησίας μας και όλο το Αγιαλόγιο αν πάρετε, δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος να αγίασε χωρίς να κακοπάθει στη ζωή του. Όσοι δεν κακοπαθαίνουν στη ζωή τους, αυτοί δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα γίνουν Άγιοι, αλλά δεν ξέρω και αν θα σωθούν. Άγιοι σίγουρα δεν θα γίνουν. Και δέστε λοιπόν σύντομα πώς παρουσιάζει σήμερα η Ευαγγελική και Αποστολική Περικοπή, πώς κατοχυρώνει αυτά τα οποία εν συντομία σας είπα. αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, εγένετο Ιωάννης. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Και αυτή η αρχή του Ευαγγελίου πώς παρουσιάζεται μέσα στα Ευαγγέλια να ζει? Δεν πρέπει να έχουμε σαν πρότυπα τους Αγίους και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, παιδιώθεν εξ απαλών ήχων, έζησε στην έρημο. Δεν είχε προσόντα ο Ιωάννης, παιδί ιερέως του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, δεν είχε προσόντα να παραμείνει μέσα στον κόσμο και να διαπρέψει μέσα στον κόσμο. Θυμάστε μάλιστα πέρυσι που σας παρουσίασα πάλι εδώ στο κήρυγμα ένα θαυμάσιο λόγο ενός πρεσβυτέρου Χρυσίπου, ο οποίος έτσι σε τύπο διαλόγου απευθύνεται προς τον Ιωάννη και του λέει: «Καλά Ιωάννη, γιατί παράτησες τον πατέρα σου τον ιερέα?» Ο οποίος μέσα στην εκκλησία, προσευχές, ψαλμούς, λατρεία διαρκώς, «Γιατί παράτησες και τη μάνα σου την Ελισάβετ και σηκώθηκες και πήγες στην έρημο? Δεν μπορούσες να μείνεις και εσύ εδώ μέσα στον κόσμο, αφού ο πατέρας σου ζει μέσα σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον. Γιατί δεν κάθισες και εσύ μαζί του και σηκώθηκες και πήγες στην έρημο?» Και μας συνεκλώνησαν οι απαντήσεις του Ιωάννου του Προδρόμου που σας τις παρουσίασα πέρυσι σε έναν λόγο. Δεν θα σας τις πω τώρα, για να λέμε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Άγιος Ιωάννης από νεαρή ηλικία, «το δε παιδίον ήφξανε και κρατιούτο πνεύματι και είναι εν τεσσερίμις», το παιδίον είναι εν τεσσερίμις, από παιδική ηλικία. Οι Άγιοι υπολογίζουν πως σε ηλικία 8 το πολύ 10 ετών έφυγε ο Ιωάννης και πήγε στην έρημο. Και τι έκανε στην έρημο εκεί? Πώς ζούσε ο Άγιος Ιωάννης? «Ειν δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού και αισθείων ακρίδας και μέλι άγριον». Να λοιπόν η αρχή του Ευαγγελίου. Καμία σημασία στην εμφάνιση, αντίθετα σκληρή εμφάνιση για να ταλαιπωρείται το σώμα, και από πλευράς διατροφής ό,τι έβρισκε εκεί, ακρίδες, ζωήφια ή άκρες των χόρτων και μέλι άγριο. Ο χριστιανισμός από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ακόμη δείχνει ότι η αρχή του Ευαγγελίου είναι ασκητική. Γι' αυτό και τόλμησε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος να ελέγξει. Όποιος ζει ασκητικά δεν έχει ανάγκη από αξιώματα και από θέρηση και από καλοπέραση, έχει δύναμη λόγου. Δεν φοβάται να ελέγξει. Τώρα χάθηκε ο προφητικός λόγος και δεν ελέγχουν πολλές φορές οι δικοί μας οι εκκλησιαστικοί ηγέτες. Πώς έφτασε η χώρα μας στο χάλι αυτό? Αν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες μας δεν ήσαν καλοπερασάκηδες και ήταν σαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και βαπτιστή, σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δεν θα είχαν αφήσει τη χώρα να φτάσει εδώ που έφτασε, και τώρα βέβαια την ελέγχουν εκ των υστέρων. Θα έλεγχαν με δυνατό τρόπο τους πολιτικούς άρχοντες και θα απέτρεπαν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αυτή η διάλυση της Ελλάδος μας, της Αγίας Ελλάδος. Και στην Αποστολική περίκοπη, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τον Τιμόθεο, τι του λέει? «Τέκνον Τιμόθεε, κακοπάθησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον». Τιμόθεε του λέει, επίσκοπος ήταν ο Τιμόθεος στην Κρήτη, «μην καλοπερνάς». Τώρα δημοσιεύθηκε προημερών και στη Θεοδρομία και σε κάποια φυλάδια ένα ποίημα ενός αρχιμανδρίτου ηγουμένου που έκρινε την πολυτελή ζωή των επισκόπων και προκάλεσε αυτό αντιδράσεις και τιμωρίες ακόμη. Και έγγραφα, γιατί τόλμησε ένας αρχιμανδρίτης μιμούμενος τον Άγιο Ιωάννη να πει τι είναι αυτά που κάνουν οι αρχιερείς και μαζεύονται εδώ στα συμπόσια, καμπόσια αργοσχόλη, εκμεταλλεύονται στα ονομαστήρια τις γιορτές και πάνε και πανηγυρίζουν και καλοπερνούν? Και αντί να του συνεφέρει αυτός ο λόγος, ο προδρομικός, ο προφητικός του Αγίου του Μαξίμου, του Αρχιμανδρίου, του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, τους ενόχλησε. Κακοπάθησον. Ο επίσκοπος κυρίως πρέπει να κακοπαθεί, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού. Ποιος Ευαγγελιστής καλοπερνούσε? Ποιος Απόστολος καλοπερνούσε? Και ο Απόστολος Παύλος τι πέρασε? Πόσες φορές μας διηγείται τι πέρασε? Και λέει, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα. Με ήσυχη τη συνείδησή του, ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ τελείωσαν οι αγώνες μου, των δρόμων τετήρηκα. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης στέφανος. Να με συγχωρήσετε αγαπητοί μου, διότι εκφράζω αυτήν την λύπη και και μέσα μου αυτήν την οργή για όσα αυτές τις ημέρες συμβαίνουν στη χώρα μας. Κάπου διάβασα σε μία ιστοσελίδα ότι εδώ και 176 χρόνια στον Δήμο της Αθήνας είχε να εμφανιστεί αυτή η εικόνα. Ο Αρχιεπίσκοπος παραπεταμένος, μπήκε ο Δήμαρχος μόνος του μέσα, πρώτος, χωρίς τον Αρχιεπίσκοπο. Και τον παρέλαβε μετά τον Αρχιεπίσκοπο ο παλαιός Δήμαρχος ο Κακλαμάνης και τον πήγε και αυτόν για να τον τιμήσει. Και θα έκανε πολύ καλά ο Αρχιεπίσκοπος να κάνει αυτό που έκανε ο Μητροπολίτης η Δημητσάνα, να σηκωθεί και να φύγει. Αν εσείς με υποτιμάτε, αλλά θα πρέπει να δείχνουμε όλοι όμως να μην μπορούν και εμάς να μας τρώσουν τα βέλη. Αν λοιπόν αγαπητοί μου, και τελειώνω με αυτό, αν ο χριστιανισμός σήμερα υποχωρεί, δεν έχει την ορμή που είχε από την εποχή του Αγίου του Προδρόμου, την εποχή του Κυρίου μας, των Αποστόλων και των Αγίων, με την αυστηρή, την ασκητική ζωή, την αγωνιστική, την ελεκτική, την προφητική ζωή, αυτό οφείλεται και στους ηγέτες μας, αλλά και σε όλους μας. Γιατί και από εμάς βγαίνουν οι ηγέτες, από πού βγαίνουν τα παιδιά που γίνονται κληρικοί, από κάποιες οικογένειες βγαίνουν. Αν λοιπόν μέσα στην οικογένεια έχουν ζητήσει να ζουν με άνεση, με πολυτέλεια, όχι με άσκηση και όχι με εγκράτεια, αυτή την νοοτροπία συνεχίζουν και στη ζωή τους μετά. Αν λοιπόν θέλουμε ξανά η πατρίδα μας, η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, η Εκκλησία γενικώς, να ξαναποκτήσει δύναμη, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αυτή είναι μόνο η Εκκλησία. Να δοξαστεί και πάλι η Εκκλησία όπως δοξάστηκε στην χιλιετή αυτοκρατορία του Βυζαντίου, θα πρέπει όλοι μας να αναθεωρήσουμε τον τρόπο της ζωής μας. Είναι δύσκολο. Καλομάθαμε, καλοσυνηθίσαμε. Και από κάποιες πλευράς αυτή η οικονομική κρίση μπορεί να την επέτρεψε ο Θεός για να συνέλθουμε τουλάχιστον οι χριστιανοί. Περάσαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Φτώχεια, έλλειψη χρημάτων, έλλειψη μέσων. Και όμως δεν έχασαν την πίστη τους και ζούσαν αληθινά και χριστιανικά και κράτησαν την Ορθοδοξία και μας μεγάλωσαν και εμάς τις παλιές γενιές χριστιανικά. Τώρα εμείς τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας γίνονται γουρουνόπουλα. Γιατί και εμείς δεν ζούμε, δεν βιώνουμε τον χριστιανισμό. Στην αρχή λοιπόν του νέου έτους, ας τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά. Δεν πρόκειται όλοι μας να ακολουθήσουμε τον Άγιο Ιωάννη στην έρημο, ούτε να γίνουμε μοναχοί όλοι, μολονότι αυτοί που γίνονται μοναχοί ακολουθούν αυτό που έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εν τεσσερίμης. Στην έρημο, στην ησυχία υπάρχουν προϋποθέσεις για να συναντήσει κατεξοχήν ο άνθρωπος και να συνομιλήσει με τον Θεό κάτω από συνθήκες ησυχίας. Δεν λείπει ο Θεός και στον κόσμο. Και μέσα στον κόσμο μπορεί να γίνουν άνθρωποι Άγιοι και να δεικνύονται Άγιοι άνθρωποι και μέσα στον κόσμο. Αρκεί να ζουν ζωή αγιότητος, να ζουν ζωή εγκρατείας, ασκήσεως, προσευχής, αρετής και αγιότητος.